İlqar Rəsul tanınmışlar verilişinin növbəti sayında elə növbəti qonağı təqdim edirəm. Bu dəfəki həm söhbəti mincə sənət adamıdır. Azərbaycan kinosu deyəndə adı ilk yada düşən sənətkarlardan olan bu adamı keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox kino studiyaları filmlərə çəkib. Öz vətənində çəkildiyi filmlərə gəlincə düşünürəm ki, onları dinləyicilərə xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Yetər ki, kimliyini elan edim. Qalanı öz-özünə aydın olacaq. Seri xalq artisti Ələsgər Ələkbərovdan sonra o respublikada ən tez Azərbaycan xalq artisti adına layiq görülən aktyordur. 28 yaşında əməkdar artist, 34 yaşında isə xalq artisti adı ilə mükafatlandırılan həm söhbətim Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra da bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Beləliklə tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı və nəhayət Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Rasim əlim, ilk növbədə bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdarıq. Çoxdandır ki, yalnız tanış, amma köhnə tanış filmlərdə görünürsünüz. Nədir səbəb?
Valla, düzdür, mən axır illər əvvəlki kimi intensiv çəkilməmişəm, amma bir neçə filmlərdə çəkilmişəm. Görükməməyin əsas səbəbi o irəli illərdəki kimi mən intensiv çəkilmirəm, çünki mən vaxt, mən ildə 2-3 filmə çəkilirdim. Məlum səbəblərə görə bir neçə il ümumiyyətlə Azərbaycanda çəkiliş olmadı. Amma adda budda çəkilirəm. Bu yaxınlarda Hüseyin Cavid haqqında film oldu. Mən Hüseyin Cavidin rolünü ifa etdim. Və bu yaxınlarda göstəriləcək. Sonra yeni bir təklif almışam. Yəni adda budda çəkilirəm. Amma onun göstəriş meydanı elə bil daralıb, qısalıb. Bax, belədir təxminən vəziyyət.
Rasim əm, səhv eləsəm düzəldərsiniz, amma məncə Azərbaycan tamaşaçısının kütləvi şəkildə son yadında qalan bu həm ziyarət, həm ticarət filmindəki dənəduz obrazınızdır.
Yo, ondan sonra küçələrə su səpmişəm, filmində çəkilmişəm, bir neçə filmlərdə çəkilmişəm.
Niyə o filmi xatırlatdım? Daha çox ekranlarda o, yəni həmin film nümayiş etdirilir. O
bəli,
bəli. Azərbaycan tamaşaçısının adətən qəhrəman kimi tanıdığı Rasim Balayev bu rolda özünü necə hiss edirdi?
Bilirsiniz, mən sizə açıq deyim ki, qabaqlar mənim seçim imkanım çox idi. Yəni, məsələn, mənə 4-5 senari təklif olunurdu. Xoşuma gələn, daha yaxşı rolları seçirdim. Axır illər o seçim imkanı yoxdur. İstər-istəməz bu aparat üçün darıxmışam, çəkilmək üçün darıxmışam. Bir də görürsən, heç ürəyimdən olmayan bir işə də razılıq verirəm ki, çəkilim. Çünki bir imkandır. Onu da buraxanda, yəni bir də görürsən ki, o il heç çəkiliş olmur. Axı, məndə də 25 il təxminən elə olmayıb ki, mən çəkilməyim. Bu bir tərəfi deyil. İkinci tərəfi də, bilirsiniz, mən özüm müsbət, mənfi qəhrəmanlara bölmürəm. Mən, məsələn, filmdə heç vaxt mənfi rolu oynayanda onun mənfi kimi oynamıram. Yəni, bu insandır, bu belə düşünür. Amma tamaşaçı buna öz fikrindəyir. Burada da rəhmətli rejissor Rasim Ocaov mənə inandırdı ki, bizi həmişə mələk simalı insanlar alladır. Bu da onun umumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Düzdür, mən çox təyənələr almışam tamaşaçılardan. Yəni ki, həm o sevinirəm ki, tamaşaçılar mənə o pis adamların rolündə görmək istəmir. O da onların mənə qarşı məhəbbətidir. Buna görə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm o tamaşaçılara. Amma bəzən tamaşaçı səhv salır. Mən axı bir Rasim olaraq Babəki oynamışamsa, Nəsimini oynamışamsa, mən onlar deyiləm axı. Mən tamam bir adi bir insanam və bir aktyor kimi bir tipli rollərdə təkrar olunmaq qorxusu olub həmişə məndə. Amma mən özümü xarakterik aktyor hiss edirəm hələ. Hətta mən içimdən bir tragikomik rol oynamaq arzusu da var.
O mələk simalı adam dediniz, yadıma Nəsimi düşdü. Nə verdi sizə Nəsimi?
Bilirsiniz, Nəsimi ona qədər düzdür, mən bir epizod filmdə çəkilmişdim. Bir rejissor vardı, çox Sovet İttifaqının ən belə sayılan rejissorlarından biriydi. Vitautas Jalakyavicius. O Azadlıq Şirin Sözdür filmi çəkmişdi. Sonra heç kəs ölmək istəmirdi. O vaxtı çox səs salmış filmlər idi. Və orada, inanın, mən o bir epizod rol oynadım o filmində 70-ci ildə. Orada çox böyük ustadların saatlarla işinə baxdım. Bəlkə də bu mənim üçün böyük bir məktəb oldu. Sonradan da mən bu Nəsimiyə dəvət olundum. Düzü o vaxtı heç inandırıcı gördü mənim ona çəkilməyim. Çünki hətta o vaxtı Nəsiminin yubileyin UNESCO keçirilirdi və bunun üçün komissiya yaranmışdı. Komissiyanın rəhbərlərindən biri Həsən Seyidbəylinə demişdi ki, kimi çəkirsən? Deyib bir cavan oğlan deyib ki, risk eləmək vaxtıdır bu UNESCO keçirdi bu film təqdim olunacaq. Sən bir təcrübəli aktyor götür. O belə bu dərəcəyə qədər ciddi yanaşılırdı. Və mən çox inanmırdım ki, mənə verərlər. Sonralar uzun müddət rəhmətli Həsən Seyidbəyli dəvət eləyirdi. O filmin epizodların bir-bir məşq elədi. O məşqdən sonra nəsə onda bir dərin inam yarandı və mən ora təsdiq elədi və mən çəkilməyə başladım. Ondan sonra mən çox filmdə yoxlanmamış çəkilirdim. Dəvət eləyirdilər Sovet İttifaqının başqa-başqa studiyalarına, Orta Asiya. Yəni bu mənim elə bir ki vəsiqə verdi. Bu rol məni axına qoşdu məni.
Rasim bəy, Azərbaycan tamaşaçısı sizə baxırdı. Bəs siz kimə baxırdınız Rasim Balayev olmaq üçün?
Axı bu bir adam deyil, çox insanların. Yəni həyat qəbr evinə qədər öyrənə-öyrənə gediləsi bir yoldur. Yəni bax gözəl filmlərə baxa-baxa, mən demirəm kör-körana o vurulduğum aktyorları təqlid eləmişəm. Hərədən bir şey, elə bir arı kimi, bilirsiniz, hər çiçəkdən bir qətrə və bunlar gəlib yığışır. Yəni, bu elə bir ki, adamın içində bir nüvə olur, bir atom olur və ən xoşbəxtlik də odur ki, sən bacardığın, istedadın olduğu peşəni seçəsən və o peşəni sevəsən.
Rasim əlim, bax, ümumiyyətlə, peşə nədir?
Peşə belə bir şeydir ki, ola bilsin ki, ira olsun, təbii ki, adam bir dəfə ailə qurmalıdır. Görürsən, ailə qururlar, müəyyən xasiyyətlər düz gəlmir, bunu yenidən birini də qura bilərsən, bu şans ola bilər. Amma peşə qəbr evinə qədərdir. Yəni, bura gərək həvəslə gedəsən, iştahla gedəsən, vurğunluqla gedəsən. Və bu arada mən xoşbəxtəm ki, mən sevdiyim, vurulduğum, eşqim olan bir sənətə getmişəm. Bu mənada mən taleyindən razıyam.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə Azərbaycanın xalq artisti, kinematografçılar ittifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rasim əlim, bəzən hətta kifayət qədər təcrübəli aktyorlar aktyor peşəsindən danışarkən deyirlər ki, bu çox məhsuliyyətdir, ağır bir işdir. Yəni, daha çox səfasından yox, onun cəfasından danışırlar. Hətta övladlarının bu sənətə getməsinə razı olmadıqlarını bildirirlər. Eyni zamanda peşədən də əl çəkmirlər, onu davam elətdirirlər. Necə baxsız, doğru mu sevdiyin, getdiyin sənətin cəfası səfasından çoxdur? Aktyor sənətinin.
Səfası da var, cəfası da var, bəli. Təbii ki, bu sənətin səfası da var, cəfası da var. Amma bəzən adamlar cəfaya dözmürlər. Amma o vurğunluq olanda, eşq olanda o cəfaya dözür adam. Mən də çox əziyyətlər çəkmişəm. Özdə elə bir yerlərdə mən filmlərin çəkilişində olmuşam, səhərdən axşamı kimi aş, susuz, şəraitsizlik, su yox, 50 dərəcə isti, ağır paltarlar, yayda at sürmək, burada həm fiziki, həm psixoloji, bütün bu əziyyətləri çəkə-çəkə, həm də sən obraz yaradırsan, sən sifətində o çəkdiyin əzab olmamalıdır. Oynadığın obrazın keçirdiyi o hissiyatlar olmalıdır. Sonra çox momentlər olur ki, müəyyən iş alınmır, müəyyən sənə badalaqlar olur, nə bilim, cürbəcür diqqətsizliyi olur. Bunların hamısını nəzərə alanda bir görürsən ki, o sənət adamı ki, öz övladına məsləhət görmür, o bir geri baxır, görür o nələrdən keçib, bəlkə də o gözünə durur, deyir ki, ay dadı bir dadı, bu qədər əziyyəti mən heç razı olmazdım ki, mənim evladım keçirsin. Yəni, belə şeylər var. Sonra bizim bu filmlerde çekildiğimiz eziyetin müqabilinde aldığımız qanararlar çok simbolik.
Rasim Əlim, bu Babəyə kifayət qədər tarixi şəxsiyyətdir, hətta dərsliklərdə də onun adı var. Yəni 20 illik böyük bir mübarizə, 2 seriyalıq böyük bir film. Bilmək istəyirəm ki, Babəkə görə sizə nə qədər verdilər qanarar? Yəni Babəkin qiyməti nə qədər idi?
O vaxtki pulla təxminən 5000-ə yaxın pul idi. Yəni bir dənə ona 01 Jiguli maşını almaq olardı. Amma gərək heç nə yeyib içməyirdin, heç nə geyinməyirdin. O 4-5 ayın qalır. Yəni çox simvolik, çox simvolik. Gərək bir filmdən elə bir qanarar, elə bir maaş alasan ki, ikinci film haqqında düşünməyə sənin imkanın olsun. Belə olmayıb. Tək mənim olmayıb, bütün sovet aktyorlarında belə olub. Məsələn, şərait olmayıb ki, səhər-səhər gedib at idmanı ilə məşğul olasan. Təsəvvür edin, böyük bir sərkərdə rolunu oynayırsan, amma o qədər məişət problemləri var evdə, eşikdə, nə bilim. Bunları bir-birindən, hamısını yola verməyə çox çətin olub.
Babək öz dövründə, deyək ki, öz hərəkətinin xeyrini gördü. Ən azı 20 il istədiyi kimi azad yaşadı. Belə də ki, hətta adı dərs kitablarına düşən tarixi şəxsiyyət oldu. Amma onun rolünü oynayan bir adam heç o obrazın layiq olduğu və yaxud onun yarısının qiymətini, qanararını ala bilmədi. Amma deyək ki, Cəsur Ürək filmində Şotland qəhrəmanını oynayan Mel Gibson, hətta William Wallace-un o vaxt qazandığından artıq xeyir götürdü. Yəni, burada daha çox xeyri aktyor götürür, nəinki həmin dövrün qəhrəmanı. Heç ağlınıza gəlibmi ki, bax, bu ölkədə yox, deyək ki, başqa ölkədə də olsaydınız, başqa cür olardı hər şey. Yəni, başqa cür yaşaya bilərdiniz.
Ola bilərdi. Nə bilim, valla, bu bir söz Allahın işidir. Ola bilsin, başqa ölkədə mən də olsaydım, heç gəlib ortaya çıxa bilməzdim, bu da var. Bu bir qismətdir, taleyin qismətidir. Sonra o kateqoriyalara bölürdülər insanları. Ya, bu təzə başlayıb buna çox pul vermək olmaz, bu gərək biraz işləsin. Bu da bir söz quruluşdan zaten gəlib də qabaqdan.
Bu badalaqlardan danışdınız. Ən çox sizi narahat eləyən, bəlkə xətirinizə dəyən, bəlkə daha çox ağrıdan hadisə, yadda qalan hadisə olubmu?
Valla bir söz mən Nəsimi filminlə ki başladım, orada mənə elə bir sürətlə başladım ki, heç kəs mənə mane ola bilməzdi. Tez-tez o vaxt mənə türbə-tür qadınlara qoşurdular, ondan sonra tez-tez məni sədalarım güya restoranlardan gəlirdi, ondan sonra bir sürü kişiyə nə deyə bilərlər ki, yəni hə, ya bu qadınları çox sevir və yaxud içkiyə meyilli, bunlar hamısı yalanlı idi və mən də əvvəllər biraz əsəbləşirdim bundan, çünki mənim heç onların dediyi şeylərə heç vaxtım yox idi, çünki mən o qədər bir gözümü açırdım, görürdüm ki artıq bir il keçdi və mən 3 filmə çəkildim, oradan oraya uçurdum, Orta Asiya, nə bilim Moskvaya, bura. Çox şükürlər olsun ki, onun arxasından getmədim mən. Yəni, onu böyük bir faziyə kimi qəbul eləmədim, dedim. Əşi, deyirlər, qoy desinlər də. Amma belə bir yadda qalan tutalım ki o mənim həyatımda sağlamlığıma mı, ya başqa şey mi, dərin iz bıraxsın, belə şey olmayıb. Biz yaxşı mənada həsəd yaxşı şeydir, məndə də var. Amma bu, təbii, bunun əndazəsi olmalı, bu gəlib. Paxıllıq hissinə, ondan sonra belə şeyə keçəndə o insanın bədbaxçılığıdır. Çox şükürlər olsun ki, məndə paxıllıq hissi olmayıb. Allah mənə verdiyi qismətlə razılaşmışam. Bir süz insanlar bəzən heç nədən özün bədbaxt sayır. Çünki bunun iddiası ilə imkanları düz gəlmir və o insan nə hansı şəraitdə yaşayırsa yaşasın bədbaxtdır. Talım. 5 dənə villası var, 65 dənə maşını var, o deyir ki, məsələn, filan şeydə mənim olsun və onunla söhbət eləyəsən, görəsən o bədbaxtdır, özün xoşbaxt adam saymır. Amma adam var, deyir, ay Allah, mənə bir dənə maşınım olsaydı, ayağımı yerdən götürərdi. Yəni, bunlarda nisbilik var və məsələn, məndə təhdəl şuur, elə lap cavanlıqdan belə bir hissiyat vardı ki, Allah mənim sağlam yaradıbsa, ondan sonra əlim, ayağım yerində, gözüm yerində, yəni müəyyən görkəm veribsə, elə bunun özü böyük xoşbəxtlidir. Hər səhər durub özüm keş kimi köməyi olmadan işə gedirəm. Bunlar hamısı özü xoşbəxtlikdir. Yəni, adam bəzən xoşbəxtliyin içində yaşaya-yaşaya onu hiss eləmir.
Dediniz kadınlara bağlayırdılar, ama sizin özünüz, görkəminiz, tanınmış aktyor olmağınız elbette ki az şey değil idi ve olabilsin ki sizi öz ağatlı olanına çeviren, idealına çeviren kadınlar da var idi. Heç hansısa təklifler, deyək ki, zənglər, belki məktublar.
Yok, olurdu. Məndə o kadar mən özü Sovet İttifaqının her yerindən, xarici ölkədən, Bolqariyadan, nə bilim, Macaristandan məktublar alırdım mən. O məktubların əksəriyyətini saxlayıram. Bunların içində sırf sənətimə verilən qiymətlər də vardı, sırf məhəbbət hissi ilə yazılan məktublar da vardı, zənglər olurdu, müxtəlif izləmələr olurdu, bəli, belə şeylər olub. Amma mən buna alüdə olmadım. Və yaxud küçədə gedəndə hamı baxırdı və mən buna pis baxmırdım. Bunların içində tutalım, ola bilsin mənə eşqlə, məhəbbətlə baxan adamlar da vardı. Sonra mən istəmirdim bunları qarışıq salam. Çünki bəzisi elə bir filmdə gördüyü aktyor kimi baxırdı, mən niyə ona pis baxmalıyam? Yəni bütün bunları şükürlər olsun ki mən ayarlaya bildim və o müəyyən o şirin hisslərə uyub yolumdan çıxmadım. Amma çox böyük şans vardı bu yoldan çıxmaq üçün.
101.7 FM.
Hər gün Her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar vermişdi. Bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Artisti Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Rasim əlim, bəs seçim imkanı geniş olan aktyorun özünə həyat yoldaşı seçməsi necə olub?
Belədir ki, mən elə öz istədiyim insanla həyat qurmuşam. İndiyə qədər də ondan yaşayıram, yəni 37 ildir bir yerləşir. Yəni, mən məşhurlaşmağa qədər artıq mənim iki evladım vardı və ailəm vardı. Bəlkə də bunlar mən məşhurlaşmağa qədər olmasaydı, həyatım bir başqa cür olardı. Amma bunlar ki, artıq formalaşmışdı, mənim həyat yoldaşım vardı, uşaqlarım vardı, bir yuvam vardı və mən harada oluramsa olum, bu ailə haqqında fikirləşirdim. Çox yerə imkanım olanda onları da aparırdım çəkilişlərə.
Bir vaxtlar heç kimin tanımadığı Rasim Balayev, Ağsu rayonundan sizdə səhv eləmirəmsə, sonra ora qayıdanda məşhur bir adamı aparırdı artıq. Münasibətlərdə dəyişiklik hiss olunurdu yəqin ki.
Təbii, biz üzrə dərdi. Mən deyirəm də, bəzən aktyorların həyat yolu, yaradıcılıq yolu çox yavaş-yavaş olur. Vaxt etibarilə, rollar etibarilə. Amma mən belə deyək də, elə bir ki, gecə yatdım, səhər durdum, gördüm, çox məşhur bir adamam. Yəni, küçədə gedirdim, heç kəs mənə baxmırdı, anda səhərsi gün mən gedəndə hamı baxır, bilirsiniz. Bu çox xoş bir hissiyatdır, amma çox şükürlər olsun ki, mən bundan bu...
Çaşmadınız.
Hə, bizlə çaşmadım, amma çaşa bilər adam. Çox şükürlər olsun ki, mən çaşmadım və çaşanları da görürəm, bəzən çaşırlar. Tamam, dəyişirlər özlərini aparmağı, ədaları. Xoşa gəlmək üçün demirəm. İnanın ki, mən bugün də çəkiliş meydançısına gedəndə məndə o əqidə var ki, o gördüyün işlər bir qırağa, bax, indi sən təzə başlayırsan, gör nə inirsən. Budur mənim taliyyəm. Çünki gördüyün işləri unutmasan, insanda bir özünə arxancılıq yarana bilər və bu da təbii ki, sənin o yaradıcılıqla məşğul olan adamı mütləq mənfi təsir göstərər.
Maraqlıdır mənim üçün. Bir də görürsünüz ki, hansısa bir aktyor danışarkən deyir ki, səhnədə ölmək istərdim və yaxud da ki, kiminsə səhnədə ölməsindən vurğunluqla danışır. Rasim əlim, necə fikirləşirsiniz? Səhnədə ölmək vacibdir, yoxsa yaşamaq?
Valla, səhnədə mənə gəlir obraz yaratmaq lazımdır aktyor üçün. O ki, qaldı elə şeylər var ki, ölmək və yaxud bu dünyaya gəlmək. Bu Allahın verdiyi imkandır, ve o da haçan məsləhət bilər, onda alar. Yani bu arzularla mən məşğul olmuram.
Səməndər Rzayev kim olub sizin üçün?
Səməndər Rzayev rəhmətli bu sənətin bir növ o vurğunluğumun üstünə benzin tökən, onu biraz da alışdıran insanlardan biri olub. Hətta onun birinci kursda oxuyub, mən 11-ci sinifi qutarmışam o vaxt. Onun bir məktubunu saxlayıram. O məktub bugün tədris vasitəsi kimi institutda hər gün uşaqlara, bu sənətlə məşğul olan uşaqlara oxuna bilər. Yəni o vaxtı, təxminən 18-19 yaşında olan bir insanın yazdıqları, inanın o məktub məndədir.
Təxminən nə var o məktubda?
Yəni bu gərəkdir, özü sənətdə yox, sənəti özündə sevə biləsən, bu qabiliyyət səndə olmalıdır. Bu sənətə səndə eşq varsa gəl, yoxsa bu əzabdır. Səməndər Rzayev çox təəssüf ki, 41 yaşında rəhmətə getdi və onun, mən deyərdim, potensial imkanlarının 30%-ni göstərə bildi, 70%-ni özünə apardı.
Rasim əlim, Ələskər Ələhbərovu nəzərə almasaq, Sovet dövründə siz yaş baxımından ən tez Azərbaycan xalq artisti adına layiq görülən aktyorsunuz. Əgər səhv eləmirəmsə, 34 yaşında bu ad almışsınız.
İnanın, o ad veriləndən təxminən 3-4 ay ilə telegramlar, məktublar adam alırdı. Bugün o qədər belə çox verilir ki, o qədər belə... Xalq artisti, mən belə bir təqdim olunmamışam. Amma səhər gəldim qəzət toxudum ki, xalq artistiyəm mən də.
Və maraqlıdır həmin anın yaşamı. Çünki o vaxtlar çox çətindir bu adı qazanmaq.
Dəyişdiyimə görə, rəhmətli Heydər Əliyev Moskvaya gedəndə bir neçə adamlara ad verdi. Kino işçilərini təqdim eləyəndə, mən də 76-da almışdım və fikirləşirdim ki, mən ən azı bir 90-cı ildə, 96-cı ildə üstündən bir 20 il keçər xalq artistiyəm. Amma eşitdiyimə görə 6 il keçəndən sonra təqdim olunanda Heydər Əliyev, bəs bu Balayev Rasım hanı burada və onlar tez mənim sənətlərimi şey ediblər belə o müəyyən mənim rollarıma xüsus simpatiyası vardı. Mən özüm hesab edirdim ki, o mənə tezdir. O etimadı elə bir ki, mənə verildi beh kimi və mən çalışdım ki, onu doğruldum. İndi nə dərəcədə əlimdən gəldi bilmirəm. Belə, yəni o titullar, bilirsiniz, mən 10-15 il bundan qabaq bu arada Nazirlər Kabinetində bir iclas oldu, mən orada çıxış elədim ki, bu adlar insanların arasına nifaq salır, bəzən haqlı, bəzən haqsız verilir. Bunu gör, adların yerinə o sənət adamlarına yaxşı pul verin, şərait yaradın, bu yaxşı dolansın. Məsələn, bundan ötəri cəmaat başladı. Amma mən o fikrimdə yenə bu gündə qalıram.
Amma deyilənə görə elə adamlar var ki, onlar bu addan ötürü əksinə öz vəsaitlərini sərf eləyirlər və ya buna hazırdırlar.
Olur, mən işləyirəm. Qulağım çalır ki, məsələn, və ələ xüsus bu müğənnilər toydan zaddan yaxşı pullar qazanırlar və onlar razıdır ki, hansısa summanı verib nəsə ad alsınlar. Bu olmasa, elə öz sənətləri ilə məşğul olarlar da bu adı neynirlər ki?
Onda bəs o necə olsun ki, bu ad həm də insan dünyasını dəyişəndə onun harada dəfn olunmasını istiqamətləndirir, istiqamət verir buna.
Hə, o da var. Hə, ki, bu xalq artısı bu Fəxri Xiyaban, nə bilim, ikinci filialında basın. İş nə daxlı var, məli gəlir ki, ona o qədər rəhmət yoxdur.
Siz adamlara özünüzü sevdirə bildiniz. Bəs sizdən bezənlər oldu mu?
Valla, nə deyim. Məli gəlir ki, mən özümü o dərəcəyə gəlib çatdırmamışam ki, ya tamaşaçımı, ya insanmı mənim hərəkətlərimdən besin. Məli gəlir ki, elə bir iş görməmişəm. Bunu o adamlardan soruşsaydınız daha yaxşı olardı.
Rasim, mən çox təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və dinləyicilərə öz minnətdarımı bildirirəm ki, dözdülər bizim söhbətimizə qulaq astılar. Artıq mən 60 yaşına yaxın bir yaşda yaşayıram və arzu edirəm ki, bir neçə il Allah Taala mənə baba yolu versin, bir neçə obrazlarda yaradıb tamaşaçılara təqdim eləyim.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, kinematografçılar ittifaqının birinci katibi Rasim Balayev idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.